Qalampirdan gapiramiz. Suriyadagi prezidentlik saylovida ayol nomzod sifatida ro'yxatga olindi. Bu haqda Suriya parlamenti raisi Hamud Sabuh ma'lum qilgan. Associated Press xabariga ko'ra, Damashqning 50 yoshli fuqarosi Faten Ali Nahar mustaqil ravishda prezidentlik saylovlarida ishtirok etish to'g'risidagi qaror qabul qilgan. U haqda tafsilotlar ma'lum emas. Undan tashqari yana 2 kishi davlat rahbari lavozimi uchun kurashda ishtirok etishni e'lon qilgan. Ulardan biri 2014-yilda prezidentlik saylovida qatnashgan, ammo Suriyani 2000-yildan beri boshqarib kelayotgan Bashar Asadga yutqazgan. Asadning o'zi saylovda ishtirok etish uchun hali ariza bermagan, ammo tez orada berishi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, Suriyadagi prezidentlik saylovlari 26 may kuni bo'lib o'tadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.